Paposingi betanga. Krisi popos betanga yoikin solo na nga, ngan pa ang yawan. Tarkatingi atu. Arono atu. Ye rautani ii, inaw yawan awaro betanga yo, maroi wetekes pang Yesu Krisi, abe ti papos, soso yo palbeleu, be ule pombe nga, ngan pa ang di kaprengi ki. Inbe betanga tina, nga ni papos la malangana, ye bangabana ki, yo iwanga pang kaprengi ki yo awi. Le awi awete betanga molmol, ye sotina le imot, yo akamata nga. Ngan la awete betanga tina, yo maroi wete kes pang Yesu Krisi, ay papos pau, ye betanga molmol nga. Nen le seitol betikin kat betanga tina, yo akawa maro kono, aworo nga, nganule maro ye uradrok maata panga. Inbe di sima toltol, yo tilonga betanga yo aworo, ngana atitar le imere lo lodi nga, nganule maro ye uradrok maata pang di lapaw. Ngana wete nen, yeso, lalio bet so tinanga le imot, pombe yei, iniman potayo. Betanga pang di toltol, yo tigawe bareme, yo limi beru nga. Arono pai. Aw yawan yawod raw ni, pang ang ditultol yo kakawa ye barameke Yesu, limi beru, yo ikin ye tanamay ke eisya nga. Nen liapat raw pang maro, ye Yesu Krisi, inbe di bangabana ke maro, yo limi beru, ngan nen, bet lori pang, a tiye idare rokmada pang, inbe tikawa lo silene kiri pang. Ngan marota ni indokot nga iniepe, inbe mukot nga iniepe, inbe pangdamani ngan uleisi. Inbe di bangabanga na limibe rutina, ngan tikodo dama ke maro, ye kakawaki ke burungo. Inbe Yesu Krisi, yo kanakana nga niwitiwete betanga ke maro, ngan ikapsa pie tiapi, in maroi pamariti mugu, ye ni ke matenga, le kebet imata mulutiap. Inbe ye in ye tol kutomai, pang di tol kutomai mai, yo matari kala tanamai ile imot nga. Ngan Yesu tani, in lona pa irimay san, le giri san nene yo kiri nga, ye raraki. Abet nene ngan san nene tina, ngani paramiri mulu be. Inbe ye irile tagawa, ye ril tol yo marobet matan kala di nga. Inbe ye irile tanebe ben, ditol-tol ke parranga supang tamana maro, abet nen ngan tayo radyo ki nga. Ngan nen le Yesu tani, inene maysan kebet ditol-tol tipeiti, inbe gurana ki in maysan, le ikin nen le taukan motingi. Mol-mol. Kakamata, ye inu le ipaye ang ten ay si, inbe ditol-tol le mot, ule ti kamataye matari. Inbe ditol-tol yo tiso ay matanga, ngan tipa ye dil tol limot, yu tigarungunga, ngan ule tigamata lapaw. Inbe dil tol limot, yu ke tanama inga, ngan ule titatri atitang. Le suyo nga, ule pombe, malmol. Ngan tol may maro, yu gurana ki maysan, le ilos gurana ke sunga limoti, hiniwetenen. Awila tol may pang, suyo ipamugu nga, le idu ye suyo ipamur nga. Ngan marota ni, indokot nga inepe, inbe mukot nga inepe, inbe pangdamani nga, ngan ule isi. Yohan ikamata Krisi, arono limi inbe balanapay. Aw Yohan, aw ye muatu, yo ataralok meranapang Yesui, inbe ayang tagawa ye diltol, yo marobet matan kala di nga. Nen leu rada mona pompom be pang yiri, ye yo tato Yesu nga, bong yiri nga tako ure le titube, inbe tasolu rada mona tina. Nganawi ye yo tingangaw, ale si anepe ye motmot yo ene patmosin nga, ngan yeso, aparama betanga ke maro le imire, inbe awitwe de bingirok mata ke Yesu, pang di tol-tol. Ngan kenatu, ye lal ke sunguno, pang tolmay nga, ngan marwa muno silene isi ipaponaw. Inbe, alungo tola du kalngana, kone le may ke murik, dawa ben tawuritang. Ngan le toltani iniwetinen. Ole kuwaru soso yokumata, ngana iloye raululungo. Inbe kuyawaripang di bareme ke Yesu, yolimi berunga. Ngan nen le raululungo tani, inole kuyawaripang di toltol yo tigawa ya bareme ke Yesu, atinebe ya malala Ephesus, Semena, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, inbe Laodicea nga. Mudung la aportak abet akamada toltani yu widi pawi. Lenga bet aportak, ngana kamada sulimi beru yu tikarada kene ye pat yu gouli. Inbe akamada tolatu, yu inibe katounu ke sultina, inda oben tolmolmol ke maru. Ngan toltani, inisusu ye susu ngumolo, le idu kene, inbe bitongo yu witto le iparkati ya kateni, inti karata ye goal. Inbe kutuone le kutuone raunu, ngan ikuoko bele bele, le dao ben eng tene le sipsi bulbilini nga. Inbe matana patunu, ngan ilolo le dao ben e ilolo wana. Inbe kena ngan isalin, dao ben pat bras, yo tigesne ye ei, ngan le isalini. Inbe kalngana mununu, ngan dawa ben dugo yo ikurle ilo ete a pobeyi. Ye ini toko kanpitiki limi beru ye ben ono. Inbe pulke patokongo yo matana ru. Inbe matana mati in pombe ye kono le si matan pos. Inbe damoni salin le dawa ben ke yo isine katkat in matana. Lenga ye kene yo akamata ye in nga. Ngan li amoldu akin kene puno, dawa ben tol matene. Mutung lai paloko ben ono lupuk, inbe iwede paunen. Kien kutatrai be, awi tol taniyo amugu, inbe akimuri. Inbe aw taniyo anepebe magureki. Mugu nga namato, bongkumata, dokot nga anepe magurek. Inbe uli anepe nen, le taukak motingi. Inbe gurana ma ikin yaw, kebet ay tol kutumay pang matenge. Inbe pang malala keri, tol tol yu timmada kot nga. Ngan na nga, kuro betanga ye, so tinayo kumata nga. Inbe ye soyo dokot ikin nga. Inbe ye soyo bet, pang damani, ngan pumbe nga. Ngan kanpitigil limi beru, yu atoko ye beko na nga. Inbe sul limi beru, yo tikarata kene ye goal nga, ngan puno ikin malanga na tiap. Bungulia papospong nen, di kanpitiki limi beru nga, ngan di bangabanga na ke maro, yo matarikala barame ke Yesu, yo limi beru nga. Inbe di sul limi beru nga, ngan di toltol yo tigawa ye, barame ke Yesu yo limi beru nga.